жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Әлемнің әлденеше елінде Панама құжаттарында аттары аталған тұлғаларға қарсы наразылық шаралары өтіп жатыр. Қазақстан президентінің жиені де ол тізімнен көрінгенімен, бұл ел үнсіздік танытты. Панамадағы Моссак Фонсека заң фирмасының әшкере болып кеткен құжаттары жайлы есепте әлемнің бірнеше елінің мемлекет басшылары мен белгілі адамдардың коррупциялық қылмысқа қатысы туралы айтылған. Бұл оқиғадан соң әлемнің түкпір-түкпірінде Панама гейтте аттары аталған адамдарға қарсы халық наразылығы өтті. Мәселен, Исландия премьер-министрі Панама құжаттарында коррупцияға қатысы бары туралы мәліметтен соң мыңдаған адамның өзіне қарсы шеруінен кейін отставкаға кетуге өтініш білдірді. Нидерланд, Австрия, Австралия, Үндістан, Украина сияқты елдерде Панама құжаттарында айтылған деректерге қатысты тексеру басталған. Ал Ресейде сәуірдің 5 күні ел президенті Владимир Путинге импичмент жариялаған бір адамдық қарсылық шаралары өтіп, бірнеше адам ұсталды. Ресей бас прокуратурасы шенеуніктердің офшорлары бар жоғын тексеретінін мәлімдеді. Панама құжаттарында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені Нұралы Әлиевтің де есімі аталған. Онда Әлиевтің британдық Вирген аралдарындағы бірнеше фирманың акционері болғаны жайлы қымбат яхтасы мен Кипрдегі есепшоттары туралы мәліметтер бар. Бірақ Қазақстанда Нұралы Әлиевтің аты-жөні Панама құжаттарында айтылғанына байланысты ресми органдардан, саяси не қоғамдық ұйымдардан, азаматтық қоғам өкілдерінен ешқандай реакция болған жоқ. Жергілікті ақпарат құралдарында Панама гейт туралы жалпы мағлұмат пен өзге елдерге қатысты ақпараттар берілді, ал Қазақстанға қатысы бар тұсы егжей-тегжейлі айтылмады. Елдегі әлеуметтік желі қолданушылары ғана Панама гейтті қызу талқылады. Сарапшылар Панама гейтке байланысты көптеген елдерде тексеру басталып, наразылық шаралары өтіп жатқан тұста Қазақстан қоғамының үнсіз қалуын елде жемқорлықтың қалыпты құбылысқа айналғанымен түсіндіреді.
Надо отметить то, что вот такие скандальные документы, которые в последнее особенно регулярно стали появляться, они являются некой лакмусовой бумажкой, которая часто показывает зрелость общества, гражданского общества в том или ином государстве. То есть они очень четко указывают, в каких государствах существуют определенные демократические институты и демократическая культура, а где все-таки еще находится под жестким контролем. И обратите внимание, то, что в основном все-таки массовые акции и митинги проходят в тех странах, где все-таки есть определенные элементы демократии. Что касается Казахстана, ну, во-первых, не в первый раз появляется информация о том, что те или иные высокопоставленные представители казахстанской политической или бизнес-элиты там замешаны были в каких-то странных финансовых операциях. Казахстанское общество даже отношение к коррупции, к теневым капиталам очень терпимое.
Дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев. Қазақстанда жоғары лауазымды адамдарға немесе бизнес элитаға қатысты мұндай сипаттағы ақпараттар бұрында шыққанын айтқан саясаттанушы билік әдетіне басып, өзіне еш қатысы жоқтай үнсіздік ойынын ойнап отыр деп біледі.
Последние несколько лет из уст даже некоторых казахстанских чиновников все чаще стали звучать заявления о том, что в ближайшие несколько лет все-таки власть собирается проводить чистку офшорных вот этих всех зон с точки зрения выявления тех граждан Казахстана, которые якобы там имеют счета. То есть вроде бы на официальном уровне также делается акцент на том, что необходимо вести борьбу с офшорами, возвращать деньги в страну. Но опять же возникает такое ощущение, что это как бы немножко политика двойных стандартов. К одним звучит такой призыв, и в то же самое время есть, наверное, определенная категория неприкасаемых внутри нашей элиты, для которых вообще, скажем так, не существует никаких правил.
Дейді Досым Сәтбаев. Ал құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина Нұралы Әлиевтің Панама гейтте аталғанына Қазақстанда ешкімнің назар аудармауын елдегі саяси қуғын-сүргіндердің әсері деп түсіндіреді.
Все мы, можно сказать, завистью смотрим на реакцию гражданского общества, которое идет в Исландии. Процесс запугивания, последние судебные процессы, которые прошли над гражданскими активистами, все это сыграло свою роль в том, что поддержку Панама Гейт фактически идет только в социальных сетях. Это первое. Второе, нету политической силы, которая может делать политические заявления и в рамках политического оппонирования объединять людей под своим флагом для выражения мнения общества.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Транспаренция Қазақстан ұйымы қамқоршылар кеңесінің төрайымы Наталья Малерчуктың айтуынша, Панама құжаттарында Қазақстанға қатысты мәліметтер өте аз.
Казахстан очень скудно представлен в этом панамском архиве. Там фигурирует лишь один внук президента и сопряженные лица. Но опять здесь тоже очень нужно осторожно здесь комментировать это все, поскольку внук президента является бизнесменом, а офшоры являются нормальным и стандартным, достаточно эффективным бизнес-инструментом. Поэтому сейчас нужно просто проанализировать связь и все остальное и посмотреть. То есть, возможно, там нет никаких коррупционных схем абсолютно. И здесь использовано просто просто офшоры для удобства ведения бизнеса.
Транспаренция Казахстана ему выкулину сөзінше Панама гейтке байланысты дау жоғарлы лауазымды саясаткерлер, президенттер мен үкімет башыларының офшорлық компаниялары табылған елдерде өтіп жатыр.
На самом деле здесь причин особых выходить и протестовать против действий правительства нет, поскольку там казахстанских политиков и чиновников в данном панамском архиве просто нет.
Дейт Наталья Малерчук, Панама құжаттарын сараптай бастаған, оның нәтижесі екі аптадан кейін дайын болатынын айтқан Транспаренция Казахстан өкілі, сараптама Алиев сияқты жекелеген азаматтардың құжаттары жайлы емес, елдегі офшорлыққа қатысты көзқарас, оның бизнес жүргізу ісіндегі пайдасы туралы болады дейді. Сәуірдің 3-ші күні коррупциямен ұйымдасқан қылмысты зерттеу орталығы, медиа тобы мен халықаралық журналистік зерттеулер консорциумы және бірнеше әлемдік басылымдар панамалық заң компаниясының әшкере болып кеткен құжаттарын жариялаған құпия құжатта 20-дан астам бұрынғы және қазіргі президенттің 100-ден астам саясаткердің және белгілі адамдардың құпия офшорлық есеп шоттары туралы ақпарат бар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.